Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Tämän jakson vieraan nimi on muutettu aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Aivan liian usein saamme lukea lehdistä tai kuulla uutisista, kuinka lapsi on joutunut hyväksi käytetyksi. Tunnemme kollektiivista pahoinvointia, sillä lasten hyväksikäyttötapauksiin kulminoituu ultimaattinen pahuus. Kuka tuollaista tekee ja miksi ovat ehkä yleisimpiä kysymyksiä. Tämän jakson vieras Nyyti kertoo, millaista on elää vuosia kestäneen hyväksikäytön jälkeen. Samalla hän vastaa kysymyksiin, kuka sellaista tekee ja miksi. Minä olen Teemu, pastori Potapov, ja tämä on Selviytyjät, tarinoita elämästä. Tervetuloa Nyyti.
No kiitos.
Puhuimme tuossa aluksi, että älä kysy multa, mitä mulle kuuluu, mutta kysytään nyt tälle kohteliaasti, että mitä sulle kuuluu.
No toi on tosi vaikea kysymys. Mä en osaa siihen vastata ollenkaan, kun mä oikeastaan ajattelen, että mä en tiedä, mitä ihmiset haluaa kuulla. Yleensä tommoseen kysymykseen sanotaan, että hyvää, mutta mulle ei kuulu hyvää, niin sit mä en osaa vastata.
Jos vähän matkataan ajassa taaksepäin ja puhuttaisiin muutamalla sanalla, muutamalla virkkeellä sun varhaislapsuudesta. Minkälaisia muistikuvia sulla siitä on?
No, mä synnyin perheeseen ensimmäisenä lapsena ja siellä alkoi heti kaltoinkohtelu mun syntymän jälkeen. Mä oon nähnyt syntymästä asti nälkää ja sitten oli myös väkivaltaa. Ja kun mä olin 2-vuotias, niin mun pikkuveli syntyi. Ja sen jälkeen mä oon ollut hänen äitinsä käytännössä. Mulla on muistikuvia 3-vuotiaasta itsestäni, kun mä oon käynyt ruokakaupassa ja yrittänyt tehdä ruokaa. Ja miten mä oon yrittänyt puolustaa mun veljeä ja viedä sitä turvaa. Ja sitten meidät lopulta huostautettiin. Ja mä muutin asumaan lapsikylään. Ja siellä mulla oli sellainen lapsikylääiti, joka ei rakastanut mua. Se rakasti kyllä mun veljeä, ainakin jollain tavalla. Mä sain kyllä ruuat ja vaatteet, mutta en minkäänlaista tunnetason kohtaamista. Mä en muista, että mä oon kertaakaan ollut vaikka mun lapsikylääidin sylissä tai että se olisi kertaakaan halannut mua tai että se olisi lohduttanut edes mua. Ja sitten mä oon ollut joku 11-12, mä en muista tarkkaa ikääni. Sinne tuli uusi työntekijä, semmoinen päivätyöntekijä ja hän rupesi sitten käyttämään mua hyväksi. Ja sitten se lopulta meni myös siihen, että hän myi mua muille.
Muille miehille?
Joo. Että hän pyöritti jonkunlaista rinkiä ja koulutti mua siihen, mitä he halusivat. Ja se oli, kaikki tapahtui niin kuin hänen omassa kodissaan. Mä en tiedä, mä en ole muistanut sitä, että miten tai millä tavalla hän on saanut mut siellä käymään. Mutta siellä mä oon käynyt.
Kerroit, että sinusta tuli jo nuorena, ihan pienenä natiaisena, 3-vuotiaana pikkuveljesi ikään kuin äiti.
Joo, se on jännä. Mulla väli meinaa se lipsahtaakin, että mä meinaan sanoa, että mä oon sen äiti. No mun isä on ollut töissä ja äiti ei oikein pystynyt huolehtimaan meistä ja kai mä sitten vaan on ottanut sen roolin, että ei ollut vaihtoehtoja.
Millä tavalla se muokkasi sua ihmisenä tai niin kuin semmoisena lapsena, kun lapsenhan pitäisi saada leikkiä ja olla lapsi, niin mitä se teki sinulle? Joudutko kasvamaan liian nopeasti?
No kyllä varmaan. Mutta ainakin siitä, jos mä ajattelen sitä tästä hetkestä käsin, niin mulla on aina ollut semmoinen olo, että totta kai mä oon selvinnyt ja osannut. Ja en mä tiedä, kuinka moni ihminen ajattelee, että totta kai mä olisin 2-vuotiaana osannut tehdä vaikka mitä ihmeellistä. Tai että olisi niin pienen käynyt yksin kaupassa valtatien yli ja raahaillut kauppakasseja sieltä tai olisi onnistunut pitämään niin kuin kaksi lasta hengissä. Et ehkä se on muokannut mua niin, että mä kuvittelen, että mä pystyn mihin vaan.
Minkälainen lapsi sä olit, jos unohdetaan kaikki nämä, jos mietitään sinua ihmisenä ja lapsena? Onko sulla mitään mielikuvia, muistikuvia itsellä siitä, että minkälainen lapsi? Kiltti?
Joo, mä oon ollut tosi kiltti, vaikka mun lapsikyläiti on kyllä sanonut, että mä en ole koskaan ollut kiltti lapsi. Mutta mä väittäisin, että mun muistikuvilla kyllä olen ollut todella kiltti ja kuuliainen. Ja koska mä oon pelännyt niin paljon, niin sen takia ollut kuuliainen. Ja sit mä oon ollut myös todella iloinen, tosi hymyilevä, kaikki muistaa mut sellaisena ulospäin suuntautuneena, tosi positiivisena ja helposti lähestyttävänä. Mutta se kaikki on ollut kulissia. Varmasti on ollut hetki, että mä oon oikeasti ollut iloinen, mutta paljon on ollut hetki, että on pitänyt näyttää vaan siltä.
Semmoinen kuori.
Joo.
Oliko sulla pienempänä tuolloin ihan lapsena, sanotaan vaikka kouluikäisenä, kun tietoisuus tietyllä tavalla vähän kasvaa, niin oliko sulla mitään haaveita elämäsi suhteen, urahaaveita, perhehaaveita tai jotain tällaisia?
No, mun haave oli tulla lapsikylääidiksi. Eikö se ole semmoinen, että lapset helposti haaveilee aina siitä, mitä vanhemmat tekee? Ja kyllä se oma perhe on ollut, että mä oon pienestä pitäen halunnut omia lapsia. Se oli sellainen haave. Ja sitten oma talo jossain metsässä. Et ne on ollut, ja toki parisuhde. Et ihan tämmöinen niin kuin perhe-elämä on ollut se mun haave. Ja mä oon haaveillut aina, että mä pääsen eläkkeelle.
Mistä tämä johtuu?
No mä ajattelen, että ehkä mä oon katsellut, että aikuiset ihmiset, ne ei tee elämällään, mitä ne haluaa tehdä. Ja sitten ne alkaa elää vasta eläkkeellä. Ja sitten toinen on ehkä se, että ehkä mä oon ollut niin väsynyt jotenkin koko ajan, että mä oon odottanut sitä, että mun ei tarvitse enää suorittaa.
Milloin saan levätä?
Niin. Mm.
Muistatko sä yhtään, kuinka sä koit tuon huostaan ottamisen?
Mut haettiin sairaalasta. Ja mä muistan sen, kun mut haettiin tää lapsikylääiti ja mun veli oli hakemassa. Mut sen jälkeen mulla ei ole kahteen vuoteen mitään muistikuvia. Se on mua ihmetyttänyt, koska mä muistan tosiaan 3-vuotiaasta kuitenkin paljonkin asioita. Niin varmaan on ottanut sen tosi raskaasti. Ja on mulla välillä tullut sellaisia väläyksiä nyt mieleen siitä, että mä oon ikävöinyt mun äitiä, mutta se ei niin kuin ollut sallittua. Että se on varmaan ollut semmoista, varmaan ollut todella järkyttynyt ja sitten ikävä, mutta on pitänyt tukahduttaa niitä tunteita tai on joutunut yksin selviin niistä jotenkin. Että sit mä yhtäkkiä taas muistan asioita eskari-iästä.
Oliko sulla tuolloin mitään käsitystä, mitä on tapahtunut?
Ei. Mulla ei ole mitään mielikuvaa. Mä muistan ekan kerran sitten, olisinkohan mä ehkä ollut 8. Niin monta vuotta meni välissä, ennen kuin mä näin mun isän seuraavan kerran. Ja mä mietin sit tosi paljon, että isä, että miltä tämän pitäisi tuntua. Se on mun isä. Mitä tämä sana tarkoittaa?
Hän oli vieras ihminen
sulle. Niin. Mm. Ja että jotenkin, kun sä et ollut saanut siinä se huostauton jälkeen tuntee ollenkaan niin kuin niitä tunteita sun vanhempia kohtaan, niin se oli vielä erkaannuttanut sua entisestään siitä, että se oli ihan vain jotain utopiaa. Ja muistan, että mä monesti niin kuin makustelin näitä sanoja silloin lapsena, että mennä kotiin. Mitä se tarkoittaa, että olisi koti? Että mä en kokenut sitä mun lapsikylä kotiin kodiksi, tai se ei ollut lämmin ympäristö, niin kuin ehkä koti mielletään, että siellä on hyvä olla. Että se on turvapaikka. Ja samoin niin kuin isä ja äiti sanoja. Mä olin käyttänyt pitkään heidän etunimiä. Mä sitten jossain kohtaa lapsuut päätin vaiteen, että mä rupean käyttämään niistä taas isä ja äitiä. Mutta ei mulla mitään tunneyhteyttä niihin sanoihin ollut.
Eli tuskin oli koskaan mitään semmoista, vai oliko sulla tällaista koti-ikävää kaipausta kotiin? Koitko sä, että sun elämässä nyt oli siellä lapsikylässä, että...
Kyllä mulla varmaan oli niin kuin ikävä ja toiveita. Mä muistan, että yksi tyttö, kun mä oon ollut vielä aika pieni, niin lähti sieltä lapsikylästä oman äidin luokse takaisin. Ja mä muistan, kun mä salaa toivoin, että jos mäkin. Mutta ne on ollut niin kiellettyjä asioita, että mun lapsikyläiti ei ole halunnut, että meillä on vanhempia, kun hän halusi, että me oltaisiin hänen lapsia. Niin mä oon aina yrittänyt pelata sen mukaan, mitä multa halutaan. Ja sit sä oot niinku ehkä salaa ikävöinyt, jopa salaa iteltäs.
Tuliko hänestä sulle minkäänlaista ikään kuin äidin korviketta tästä lapsikylääidistä?
No ei tullut. Ja ehkä sen takia, että hän ei halunnut sitä itse. Mä muistan sen, kun hän niinku kielsi meitä sanomasta häntä äidiksi. Ja koska hän ei itse ollut niinku tunteella jotenkin siinä suhteessa. Tai ainakaan ei osoittanut niitä positiivisia tunteita eikä kertonut sellaisia, että sä oot ihana ja että mä rakastan sua. Tai ees, että mä tykkään susta tai että sä oot mulle tärkeä. Niin aika vaikea siitä on niin kuin mitään suhdet saada aikaiseksi. Eihän se voi lapsen vastuulla olla.
Millä tavalla se rakkauden puute muokkasi sua? Tuliko susta, koetko sä, että susta olisi tullut vaikka jotenkin kylmempi? Tai?
No ei. Sä puhuitkin aiemmin siitä tunnekylmyydestä, että olisiko sellaista. Niin ei. Mä koen enemmän, että mä oon semmoinen salatuntija. Että mä en uskalla näyttää tunteita ihmisten nähden. Mä en esimerkiksi pysty itkemään, jos joku näkee. Ja mä koen niin suurt häpeät sellaisesta niin kuin ikävästä ja surusta ja muusta. Ja näistä tunteista, mistä on vaiennettu ja ihan jopa fyysisesti sitten pahoinpidelty. Ehkä siitä on seurannut enemmänkin semmoinen niin kuin rakkauden kaipuu, että se on syventänyt sitä ja toivoisi, että maailmassa olisi se joku ihminen, joka oikeasti rakastaisi mua, mutta mä en pohjimmiltaan usko, että niin on, tai että kukaan voisi rakastaa, että musta on varmaan jotain tosi pahasti vialla.
Oliko tuolla lapsikylässä ton lapsikylääiti, jos jätetään yhtälöstä pois, niin oliko siellä ketään muita semmoisia turvallisia aikuisia hahmoja?
Varmasti olisi ollut, mutta me joudutaan nyt palaamaan siihen lapsikylääitiin, niin
hän blokkasi kaiken.
Joo, hän on niin kuin todella manipuloivasti kasvattanut ja myös niin kuin hyvin Jumalan pelolla ja monenlaisella pelolla. Niin mä koen, että mä elin sellaisessa kuplassa. Mä tajusin sen sitten, kun mä muutin pois, niin vasta pari vuotta sen jälkeen, että mä oon ollut sellaisessa kuplassa. En mä edes tiennyt, että on muuta tai että olisi sellaista vaihtoehtoa, että mä voisin mennä juttelemaan jollekin muulle. Hän on ollut mulle tietyllä tavalla vähän niin kuin jumalasta seuraava, että on vaan hänen sana ja mitä muut maailmaa ei ole.
Saitko sä edes mahdollisuutta ystävystyä muiden samanikäisten lasten kanssa?
Kyllä, jonkun verran. Ne oli ehkä ne valikoitunut jotenkin niin kuin tämän lapsikylääidin toiveiden mukaisesti. Mutta oli paljon sellaisia hiljaisia sääntöjä ja silloin kun mä oon ollut ihan pieni, niin aina kun mä lähdin ovesta ulos, niin hän sanoi, että kodin asioista ei saa sitten puhua. Ja mä luulen, että tämä kielto oli just siksi, että hän teki paljon vääryyttä. Mutta miten sä voit kertoa itsestäsikään, jos et sä niin kuin voi kertoa kodin asioista? Sehän on sama asia. Niin se tekee kaikista ihmissuhteista jotenkin aika pinnallisia. Ja kyllä siinä oli paljon niitä, että mä en rajoituksia, että mihin mä saan mennä tai kenen kanssa mä saan olla tai onko mä liian vanha leikkimään. Ja että mulla oli paljon mielikuvitusleikkejä aika vanhaksi asti, niin sitten jossain kohtaa ne oli niinku kiellettyjä ja niihin liittyvät kaverit oli sitten siinä kiellettyjä. Ja mä oon noudattanut hänen myös tällaisia hiljaisia sääntöjä hyvin vahvasti, koska mulla on ollut tosi suuri tarve miellyttää häntä. Ja se toive totta kai, että hän voisi välittää musta, niin mä oon tosi tarkasti yrittänyt vaan tehdä hänelle mieliksi.
Kuinka paljon ne, mitä hän on sulle tavallaan selkäytimeen takonut silloin, niin vaikuttaa vielä tänä päivänä sun elämään?
Silloin kun mä muutin pois sieltä lapsikylästä mun ensimmäiseen omaan kotiin, niin silloin ne vaikutti paljon. Mä ihan kuulin hänen sanat niin kuin mun päässä monissa tilanteissa, mutta mä jotenkin itse terapoin siinä itteeni paljonkin ja niin kuin harjoittelin ja hiljensin sitä ja ne äänet niin kuin loppuu ja mä oon tehnyt niin kuin mä haluun tehdä ja niin kuin niin kuin musta tuntuu, niin kuin mun sydän sanoo, niin tehnyt paljon sellaisia asioita elämässä. Mutta kyllä mä väittäisin, että se edelleen vaikuttaa monella tapaa ihmissuhteissa, että ne tulee helposti ihmissuhteissa jotenkin näkyväksi ja siihen tulee, niin kuin, että mä koen esimerkiksi, että joillain sanoilla on niin kuin monta merkitystä ja vaikka joku ihminen sanoisi mulle näin, niin mä ajattelen, että se tarkoittaa noin. Ja se on sen manipuloinnin tulosta, että on tosi vaikea sitten luottaa, kukaan ei voi mulle niin kuin tarpeeksi vahvasti jotenkin sanoa sitä, että mä oikeasti tarkoitan tätä, kun mä epäilen kuitenkin. Että kyllä se manipulaatio on jättänyt tosi vahvat jäljet ja jopa niin syvälle, että mä en ole edes tietoinen, että sitten on ollut semmoisia hetkiä, että mä yllätyn ja huomaan, että ei vitsi, tää on tosi syvälle. Että se on, mä oon kuvannut sitä virukseksi, että siltä se niinku tuntuu päästä, että ethän se virusta aina huomaa, mutta se vaikuttaa tosi vahvasti siellä.
Sä mainitsit tuossa siitä, että se ei missään vaiheessa tuntunut kodilta sulle se paikka, tämä lapsikylä. Ja kun ihminen asuu pitkään laitoksessa, hän laitostuu, puhutaan laitostumisesta. Koetko sä, että sulle olisi käynyt niin, että olit laitostunut jossain vaiheessa?
No en koe, että lapsikylän on kyllä sellainen enemmän kodinomainen ympäristö ja siellä on ne samat ihmiset, että vaikka nyt en saanutkaan heiltä ehkä semmoista jotain niin rakkautta ja välittämistä, joka olisi tehnyt sen kodin tunnun ja tuonut sen semmoisen lämmön siihen, niin kyllähän se fyysisesti kuitenkin oli ihan mun koti ja siellä oli samat ihmiset, samat lapset, samat työntekijät, että kyllähän se tosi semmoinen kodinomainen ympäristö oli, että mä en ole kokenut sitä laitokseksi.
Tämän samaisen lapsikylän työntekijä, joka saapui sinne töihin, käytti sinua hyväkseen. Miten kaikki sai alkunsa?
No, mä en voi ihan tarkalleen, en muistaa, mutta miten mä oon tätä asiaa pähkäillyt ja niistä asioista, joita mä oon muistanut, niin on päätellyt niin, että hän on varmasti tehnyt tämmöistä aiemminkin. Mutta mun kohdalla tämä alkoi niin, että hän on varmaankin ensin niin kuin katsellut ja tuumaillutkin tätä asiaa. Mutta kun hänen piti auttaa mua koululäksyissä, niin hän on sitten lähestynyt silleen, että vähitellen sitä rajaa venyttänyt jotenkin, että tullut lähemmäksi ja vaikka just kun mä oon tehnyt läksyä, niin kurottanut sieltä selän takaa hönkimään siihen korvan viereen tai muuta ja katsonut, että miten mä siihen reagoin. Ja mä en ole osannut koskaan reagoida mitenkään sen takia justi, että tämä lapsi kyllä äiti ei ollut turvallinen, ei ollut sellainen, jolla mä olisin voinut kertoa. Ja että kun mut oli jo kasvatettu niin pelolla, niin kuin mä en tiennyt, eikä mulla kukaan ollut kertonutkaan, että miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Ei siihen maailman aikaan ehkä lapsi valistettukaan semmoisesta, no namusedistä, niistä kyllä muistan, että mulle on kerrottu. Ja sitten se raja lähtee niin kuin venymään vähän, että vähän koskee ja vähän vihjailee ja näin. Ja sitten se, niin kuin, että sä tunnet, että tässä on jotain tosi epämiellyttävää, mutta sä et osaa sanoa sitä. Eihän sulla ole sille sanoja, mitä tässä tapahtuu, mutta sä tiedät, että tässä on jotain outoa. Ja se selvä juttu, että mä en tiedä kuinka kauan tämä on kestänyt ja onko se edes kestänyt tämä kokeiluvaihe kovinkaan kauaa, niin sitten muistan sen päivän, että hän silitti mun hiuksia ja sanoi, että hän haluaisi letittää ne. Ja mua ällötti se tosi paljon ja mä yritin keksiä siihen jonkun ja sanoin, että mun hiukset on aina tosi rasvaset. Ja sitten hän vaan sanoi, että ei se haittaa. Tavallaan mä tiesin jo siitä, että mulla ei ole mitään saumaa päästä näistä tilanteista pois. Ja seuraavana yönä hän sitten raiskas mut tekaan kerran.
Kuinka vanha olit tuolloin?
Mä en ihan tarkkaa ikää muista, mutta 11-12-vuotias.
Miltä sinusta tuntui sillä hetkellä, kun hän teki sitä, mitä teki? Minkälaisia ajatuksia sinulla vilisi silloin päässä?
Mä en muista siitä hirveästi. Mä muistan ne niin kuin, kun hän tuli herättää mut. Ja siinä mun eka ajatus oli, että miksi tääkin herättää mua niin kuin keskellä yötä, koska mun lapsikylääitikin herätteli mua keskellä yötä. mun lapsi kyllä äiti niin kuin oli vaan vihainen ja halusi ehkä jotain vähän kostaa, niin hän herätti yöllä valvomaan, että piti miettiä jotain kysymyksiä niihin vastauksiin ja niin kauan piti valvoa. Ja se oli se mun eka ajatus tässäkin, että miksi tämäkin herättää mua. Ja sitten hän vei mut sinne hänen huoneeseen ja sanoi, että hänellä on tämä mun lapsi kyllä äidin lupa katsoa, että musta on kaikki kunnossa tai jotain. Ja mä tiesin sillä hetkellä, että se ei ole varmana saanut mitään tollaista lupaa. Että kyllä mä nyt sentään niin hyvin tunnen mun lapsi kyllä äidin, että se ei todellakaan olisi tollaisen antanut mitään lupaa. Mut mitä sä voit siinä tilanteessa, kun sä oot niin yksin siinä talossa ainoan aikuisen kanssa, joka sitten tekee sulle pahaa. Ja sen jälkeen mä en muista kyllä mitään ajatuksia, että mä oon varmaan ollut niin järkyttynyt siitä tilanteesta, koska et hän saa voinut osata aavistaa, mitä siinä niin kuin tulee tapahtumaan. Ja multa sitten lähti myös taju, että mä senkään takia en ehkä muista hirveästi mitään. Et mä havahdun siihen, kun hän sitten läpsyttelee mua kasvoille ja sanoo, että ei haittaa, että tällaista tapahtuu ja ei kerrota sun lapsi kyllä äidille, että se ei suutu. Ja että en mä olisi näin tehnyt, jos mä en olisi huomannut, että sä haluut. Mä annan anteeksi.
Mä annan anteeksi.
Joo. Ja se oli niin kuin sillä jotenkin sinetöity, että kyllä mä sen ymmärsin, että ei mulla ole mitään ulospääsyä. Siinäkään kohtaa, koska justiin se, että en mä olisi voinut mennä kertoa sille mun lapsi kyllä äidille. Hän olisi varmaan oikeastikin suuttunut ja pitänyt sitä mun vikana. Tai ei olisi uskonut.
Ikään kuin sinä viekoittelit hänet.
Niin. Niin. En tiedä, miten siinä olisi sit oikeasti käynyt, jos sellaisesta olisi kertonut. Mutta luulen, että se olisi jotenkin laitettu valehteluksi ehkä sitten.
Miten seuraava päivä valkeni?
No, tuntui todella vaikealta mennä aamupalalle. Että kyllä niin kuin siinä ties, että jotain on tapahtunut, vaikka ehkä yöllä oli yrittänyt unohtaa. Ja en mä sit pystynyt edes mennä sinne aamupalalle asti. Että siinä oli sit joku toinen työntekijä, joka sit vaan jotenkin ihmetteli, että miksi mä en ole jo hereillä. Ja sit se totesi, että mä oon varmaan kipeä ja mä jäin vaan kotiin.
Kuinka paljon sulla tuli itse syytöksiä tai koitko häpeää ton tapahtuman jälkeen?
Mä en tosiaan ihan hirveästi muista, millaisia ajatuksia mulla on ollut silloin lapsena. Et mä en osaa sanoa, että mitä tämä yksittäinen tapahtuma, mutta kaiken kaikkiaan nyt jälkeenpäin, kun ajattelen, niin ne kaikki tapahtumat kyllä on aiheuttanut häpeää ja mä tunnen sitä nykyään tosi vahvasti. Et kyllä mä koen itteni huonommaksi kuin kaikki muut, että mä oon kakkosluokan kansalainen ja mä koin jo silloin ihan sen huostaanoton takia, että mulla on semmoinen leima otsassa huostaan otettu ja huonompi ihminen, mutta tää niinku on vahvistanut sitä ja vaikka sitten jos sitä rupeaa niinku sanottamaan, niin kyllähän se kuulostaa hölmöltä, että mä tuntisin itteni jotenkin huonommaksi sen takia, mitä mulla on tehty, mutta siitä tulee vaan semmoinen tosi tahrainen olo. Jotenkin ajattelee, että se näkyy ihmisille, että se on myös niin kuin
ulospäin.
Totta. Niin. Ja että se on jotenkin totta, että jos ihmiset kuulisivat tästä, mitä mulla on tapahtunut, niin ne varmaan sanoisivat, että hitsi, sä oot hirveä.
Seuraavan kerran, kun tapasit tämän miehen, tämän opettajasi, kuinka hän suhtautui sinuun?
Hän ei siis ollut opettaja.
Ah.
Joo, että se oli niin kuin täällä lapsikylässä työntekijänä.
Hän oli vaan työntekijänä siellä.
Hän niin. Opiskeli silloin opettajaksi.
Joo.
Niin valitettavasti mä en niin kuin hirveästi ole muistanut mitään tai paljonkaan asioita mun lapsuudesta. Et mähän vasta 6 vuotta sitten aloin muistaa näitä hyväksikäyttöasioita.
Ne oli kaikki blokkaantunut sun?
Joo, täysin niin kuin pois.
Joo.
Ja jännä kyllä, mä aloin muistaa 2 kuukautta sen jälkeen, kun se rikos vanheni, että niin suuri pelko oli siitä, että se tulee tappaa mut, jos mä teen rikosilmoituksen, niin muistin vasta sen jälkeen.
kun elitte siellä, tai sinä olit siellä kuplassa, siellä oli lapsikylääitiä ja kaikkia pelkoa, mitä sun selkärankaan selkäytimeen oli taottu, niin et varmaankaan pystynyt kertomaan asiasta kellekään muulle auktoriteettihahmolle, muulle työntekijälle kautta opettajalle kautta vastaavalle.
En pystynyt, ei ollut sellaisia henkilöitä ollenkaan. Mä tosin muistan yhden kerran yläasteella sitten, että mä oon mennyt terkalle ilman syytä. Ja se on ollut varmaan semmoinen kohta, että mä niinku toivon, että se olisi nähnyt. Ja sitten se ei kuitenkaan niinku huomannut mitään. Ja miten suuri vaiva se olisi häneltä ollut kysyä, että onko vielä jotain muuta. Tai painaako joku vielä mieltä. Että niinku ei se paljon vaadi, että kysyisi varalta. Se on ehkä ainoa kerta. En muista muita. Niin, sitten tosiaan olen oireillut kyllä fyysisesti ja psyykkisesti, että olen ollut sillain todella väsynyt ja ehkä masentuneen oloinen, että muahan vaan laitettiin päiväuniin sitten nukkumaan ja epäiltiin justiin vaikka jotain laktoosi-intoleranssia, mutta niin kuin kukaan ei oikeasti lähtenyt miettimään, että onko jotain.
Eikä selvittämään.
Niin. Sitten mä yritin vältellä tietenkin myös tätä työntekijää, että nämä oli ne mun keinot. Ja siitä välttelystä vaan seurasi puhuttelu lapsikylääidin ja tämän pahantekijän kanssa. Ja siinä vaan todettiin, että mun täytyy tulla hänen kanssa toimeen ja pyytää häneltä anteeksi.
Osasitko sä lukea tai oliko ilmassa semmoisia merkkejä, joista sä tiesit, että edessä saattaa olla jälleen kerran jotain, mikä tulee olemaan kauheaa? Osasitko sä lukea tilanteita sillä tavalla, että sä tiesit jostain, että...
Kyllä varmaan. Sen perusteella, että mä teen sitä edelleen. Mutta mulla ei ole sille ihan tarkkoja muistikuvia siitä. Mutta onhan meidän täytynyt jotenkin jotain sopiakin, koska hän myi muille, niin ne on ollut sovittuja aikoja varmasti.
Tästä puheen ollen, miten tämä hyväksikäyttösi jatkui sitten tämän ensimmäisen kerran jälkeen?
No, siinä meillä kotona, niin sen jälkeen niin hän ei ollut yöllä töissä. Että se oli ihan tämmöinen sattumus, että hän oli ollut yöllä töissä. Niin ei ollut tämmöisiä tapauksia, mutta oli tirkistelyä ja esimerkiksi mä kävin vessassa. Ja sitten oli tämmöisiä niin kuin suuseksijuttuja ja ne oli kyllä aika kauheita. Mä luulen, että hän jotenkin nautti siitä jännityksestä, että saattaisi ehkä jäädä kiinni siellä työpaikalla. Mutta sitten se on jossain kohtaa siirtynyt hänen kotiin ja siellä kaikki on ollut tosi paljon pahempaa. Että hän niin kuin on ollut tosi aggressiivinen ja väkivaltainen siellä ja se on ollut kouluttamista ja sadismia. Että hän tykkäsi roolileikeistä, vaikka nyt tämmöinen niin kuin ihan kissahiirileikkikin, että se saa jahdata, että mulla on muka mahdollisuus päästä sieltä pois. Mutta että hän kuitenkin sitten raiskaa. Ja sitten varmaan hän on siellä, niin siksi mä kutsuisin tätä kouluttamiseksi, koska se on sitten johtanut siihen, että mua voi myydä muille. Et tänä vuonna tajusin, että se oikea sana tälle on ihmiskauppa. Ja jotenkin on järkyttynyt siitä, että niin on tapahtunut mulle, ihan tavalliselle suomalaiselle lapselle.
Kuinka paljon noita kertoja oli?
Mä en osaa siihenkään vastata. Mutta on niitä ollut paljon, että luulen, että murto-osan on vasta muistanut. Silloin kun aloin muistaa näitä asioita, niin ekat 2 vuotta mulla tuli takaumia melkein joka päivä. Ja se oli tosi kamala aika.
Mainitsit, että hän kauppasi sinua muillekin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
No sitä, että kun mä menin sinne hänen kotiinsa, niin hän ei ollutkaan siellä yksin. Se alkoi semmoiselta kerralta, että siellä oli kuvaaja. Ja silloin mä yritin lähteä sieltä pois, mutta se otti mut sitten kiinni ja en mä ollut tietenkään ehkä osannut edes ajatella, että semmoistakin voisi tapahtua, että siihen liittyisi muitakin ihmisiä sitten myöhemmin. Ja tämän jälkeen, tämän kuvaus ehkä harjoittelun jälkeen, niin seuraavalla kerralla hän niin kuin jätti mut joukkoraiskattavaksi 3 miehellä. Muistan vaan, että katoin sitä ovea silleen, joka oli kiinni, että niin, että tänne se vaan jätti mut yksin. Vaikka ei hänestä nyt varmasti mitään turvaa olisi ollut, mutta silti hän oli se ainoa tuttu, että täysin vieraita ihmisiä, sä et voi yhtään tietää, mitä tulee tapahtumaan. Että siihen asti oli kuitenkin pystynyt, nopeastihan sä opit tuntemaan jonkun ihmisen ja mitä se haluaa, ja sä pystyt edes jotenkin vaikuttaa sun tilanteeseen. Mutta sitten se, niin kun, että sut jätetään ihan vieraille, niin ei sitten niin kun kauhun määrää pysty kuvaamaan.
Ennen tätä haastattelua keskustelimme ja mainitsit minulle sillä tavalla, että hän kauppasi sinua sloganilla, tämä tyttö kestää kaiken.
No en mä tiedä, oliko se ihan slogan. Ehkä se on semmoinen, mitä mä oon ajatellut, mutta, että näin varmasti on, mutta että se on jäänyt mulle hirveän vahvasti mieleen. Että tämä kuvaaja justiin kysyi sitä, että hän sai siis palkaksi tietenkin raiskata, mutta niin kysyi, että mitä sille voi tehdä, niin vastaus oli se kestää mitä vaan. Ja kun mä ajattelen kokonaisuutta, niin mä oon varmasti ollut sellainen. Siihenhän mä oon oppinut jo silloin pienestä pitäen, kun mä oon ollut mun veljen äiti ja suojellut sitä ihan mahdottomilta tilanteilta. Ja koko mun niin kuin lapsuuden kaari on kasvattanut mut siihen kohtaan, että mä kestän mitä vaan.
Jos mietitään tuota sun hyväksi käyttöä, niin minkälaista se oli niin kuin kokonaisuudessaan? Kuinka paljon siitä oli henkistä väkivaltaa ja kuinka paljon siitä oli fyysistä?
Ne nivoutui kyllä niin aukottomasti yhteen, että sitä ei voi mitenkään eritellä. Koska kyllähän siinä on väistämättä se alistaminen ja pelottelu ja se niin kuin henkinen puoli tosi vahvasti ja manipulointi ja se syyllisyyden, että se on mun vika ja miksi mä jatkan sitä ja sitten lopulta se painostaminen, että mut voi korvata ja niin kuin sit sä meet sinne tavallaan vapaaehtoisesti. Ja, mutta totta kai se on joka kerta ollut niin kuin myös henkisesti ihan mahdotonta.
Mainitsit, että menit hänen kotiinsa, niin mikä sai sut menemään sinne?
Tämä alkukuvio on ollut sellainen, että mullahan ei ole ollut siellä lapsikylässä tosiaan tai elämässä ylipäätään ihmistä, joka välittäisi ja rakastaisi. Ja tämä mies kuunteli ja oli kiinnostunut mun asioista ja osoitti tällaista välittämistä mua kohtaan. Ja sitten siitä piti ruveta maksamaan. Ja sitten kun sä joudut siihen mahdottomaan suohon jo, niin sähän jatkat sitä vaan eteenpäin. Ei niin kuin lapsi voi nähdä sellaista ulospääsyä, että sun olisi tavallaan pitänyt osata jäädä siitä pois heti aluksi, mikä ei tietenkään ole mahdollista tällaisessa asiassa. Että se vaan niin kuin vähitellen kasvaa ja kasvaa. Ja varmasti siihen on liittynyt myös uhkailua, että mun veljelle tapahtuisi jotain. Koska kyllähän tällaiset henkilöt, niin ne niin kuin osaa nähdä ne suuremmat kuviot. Se on nähnyt sen, että mä pelkään mun lapsikyläiti. Se on nähnyt, että mä suojelen mun veljeä ja mun veli on mulle todella tärkeä. Niitä kuvioita sitten käytetään siihen.
Kun mä valmistelin tätä haastattelua, niin mä vähän surffailin erilaisilla sivustoilla, kun puhuit tästä ja otin niin kuin tavallaan selvitin tätä pedofiliaa ja lapsiseksiä, että mitä kaikkea se on. Sä itse mulle tämmöisessä etukäteishaastattelussa mainitsit, että olet ollut tällaisen sadistisen lapsiseksin uhri, hardcore lapsiseksin uhri. Ja mulla tuli tämmöisiä muutamia sanoja mieleen ja mä toivoisin, että sä sanot joo tai ei, mitä sulle on tehty. Alistaminen.
Joo.
Dominointi.
Joo.
Manipulointi.
Joo.
Asuista ja roolileikeistä sä puhuitkin jo,
tästä
kissa- ja hiirileikistä.
Joo, ja monella tavalla muutenkin, että sehän kuuluu siihen hardcoreen sit myös ja semmoiseen sadomasokismiin ne asut.
Ja mainitsit myös tästä sadismista, eli siellä haluttiin, että sinä teet kaiken, mitä he käskevät tehdä.
Joo, ja ne nautti siitä, että muhun sattuu ja että mä pelkään. Se oli osa sitä kuvioa.
Ja tästä kuvaamisestahan sä kerroit jo, että sinua näitä niin sanotusti sessioita kuvattiin.
Joo, ja se on ahdistava ajatus edelleen, että missä näitä filmejä tai valokuvia on.
Kun sinua on käytetty hyväksi, onko sinua huumattu koskaan?
On, joo.
Alkoholilla vai?
No, se oli enemmänkin niin, että kun nehän nautti siitä pelosta ja kivusta, niin aina kun mä lähdin sieltä, niin mä sain lasin mehua, jossa oli rauhoittavia, että mä meen kotiin suurin piirtein tolpillani ja että kukaan ei huomaa. Ja sitten on ollut niin sitä huumaamista myös liittyen raskauden keskeytykseen.
Sinulle on tehty abortti.
Joo. Että tähän porukkaan kuului myös lääkäri, joka piti tietenkin huolen, että mikään asia ei tulisi julki, että jos on jotain vaivoja, mitä tahansa vaivoja, niin kuin hän hoitaa kuntoon.
Missä vaiheessa tämä lääkäri tuli mukaan kuvioihin?
Mä en osaa sitä sanoa, mutta tämä abortti mulla on tehty varmaan, kun mä menin 7:lle.
Eli 13-vuotiaana, 13-14-vuotiaana.
Niin, 13, joo, 13.
Ja tämä lääkäri oli se, joka tämän teki?
Mä en tiedä, oliko se tämä lääkäri vai joku muu lääkäri sitten. Että erikseen kävi lääkäri tämän päätekijän kotona sitten konsultoimassa, jos oli jotain. Ja hän sai palkaksi sitten raiskata. Ja sitten tämä laiton abortti tehtiin jossain muualla. Mutta siitä mulla ei ole ihan hirveästi muistikuvia, koska mä sain niinku lääkkeet.
Miten tämä sun raskaus tuli ilmi?
Mä en muista sitä. Mä muistan vaan sen, että mä olin jotenkin tavallaan tosi onnellinen, koska mä olin aina halunnut omia lapsia. Mitä nyt ton ikäinen lapsi voi tietää, että ei ole valmis äidiksi, mutta ja mä muistan, että mä piirsin. Meillä oli varmaan koulussa ollut justiin lisääntymisestä, niin piirsin pienen pisteen paperiin ja että toi se niin kuin on. Ja sitten mä sotkin se ihan raivopäissäni mustalla ja muistan jälkeenpäin niin kuin semmoisen jonkun tuskan, että tästä koko paskasta ei jäänyt mulle mitään. Että musta olisi tullut hyvä äiti.
Millä tavalla se abortin tekeminen vaikutti suhun mentaalipuolella?
Sen jälkeen mä voin tosi huonosti, että mä oon ihan valokuvista nähnyt sen, että on ihan kuollut katse.
Eikö kukaan aikuinen missään vaiheessa kiinnittänyt mitään huomiota sun fyysiseen tai henkiseen olemukseen?
Ei näköjään. Mä tiedän, että yksi henkilö on huomannut ja soittanut siitä sitten mun lapsikylääidille, mutta mun lapsikylääiti oli vaan suuttunut ja sanonut tälle henkilölle, että arvosteletko se jotenkin mun kasvatustyyliä. Että hän pelkäsi jotenkin, että hänen pahat teot paljastuu. Mutta tämä henkilö, joka oli ottanut yhteyttä, niin oli ollut huolissaan siitä, että mä näytän tosi huonolta. Että mä en ollutkaan enää se iloinen ulospäin suuntautunut. Että mä en siinä kohtaa kai sitten enää onnistunut ihan hirveän hyvin pitää sitä kulissia.
Kuinka kauan tätä hyväksikäyttöä kohdallasi jatkui noin suurin piirtein vuosina, osaatko yhtään sanoa?
Se on alkanut silloin, kun mä oon ollut 11-12-vuotias ja loppunut vähän ennen kuin mä täytin 15.
Kertoja on oletettavasti kymmeniä.
No varmasti.
Miten sä olit noiden vuosien aikana muuttunut ihmisenä? Millainen sinusta oli tullut?
Suorittaja. Ja varmaan jotenkin jollain tasolla iloton, vaikka niin kuin piti hymyillä ulospäin. Mutta mä suoritin. Sen jälkeen, kun tämä hyväksikäyttö loppui, niin mulla oli ihan minuuttiaikataulu. Mä harrastin ihan hirveästi. Mä olin lukiossa ja kävelin paikasta toiseen. Mä olin koko päivä vaan menossa. Ja sitten mulla oli syömishäiriö, johon kukaan ei myöskään puuttunut. Et musta se on aika ihmeellistä, että kyllä nyt syömishäiriö on aika jotenkin selvä merkki pahoinvoinnista, että miten sellaisen voi ohittaa.
Miten kaikki ja mihin kaikki päättyi kohdallasi?
No tämä päätekijä oli ruvennut lähentelemään jotain muitakin lapsia. jotka oli sitten mennyt kertomaan siitä. Ja hänen kanssa olisi tehty joku sopimus, että jos hän lähtee, niin hän saa häipyä, ei tule seuraamuksia. Mutta sitä asiaa ei sitten sen enempää selvitetty, että onko jollekin sattunut jotain tai kuin pahasti.
Eli tavallaan tässä tarjottiin hänelle takaporttia ulospääsyyn.
Joo.
Ja, samalla...
ja hän sitten jatkokin niin kuin luultavasti opintojaan opettajaksi, koska mä oon nyt sitten löytänyt hänet ja hän toimii opettajana.
Tälläkin hetkellä?
Tälläkin hetkellä pääkaupunkiseudulla.
Miltä susta tuntui silloin, kun kaikki loppui? Minkälaisen ihmisen tuo jätti sitten siihen jäljelle?
Mä en osaa sanoa, en muista mun ajatuksia siltä ajalta, mutta mitä nyt on niin kuin näinä vuosina, millaisia oloja on tullut mieleen ja miten mä nyt tästä hetkestä käsin näen sen, niin jäi jonkunlainen tyhjyys. Kaikessa kamaluudessa kuitenkin tämä päätekijä oli ainoa ihminen, joka välitti musta. Tai mä kuvittelin, että se välitti musta. Ja se oli ainoa välittämisen muoto, jota mä olin saanut. Niin se tyhjyys, se ainoa ihminen, joka oli kuunnellut, joka oli ollut kiinnostunut sen asioista, niin oli poissa. En tiedä, onko siinä sitten itsellä jäänyt joku pelko, että se olisi ehkä suuttunut mulle tai että mä oon tehnyt jotain väärää.
Koit sä sillä tavalla?
Mä en osaa sanoa, tämä on nyt se olo, mitä mulla niin nyt tässä tulee. Muistan sitten sen, että Estonia upposi vuosi sen hyväksikäytön loppumisen jälkeen. Niin mä olin ihan paniikissa, että se on mun syytä. Sen takia, että oli sanottu, että jotain pahaa tapahtuu ja ihmisiä kuolee ja ties mitä, jos mä kerron jollekin. En mä ollut tietenkään kertonut kenellekään, mutta mä ajattelin, että se on silti mun syytä, että nyt se on käynyt upottamassa sitten ton laivan. Ja olin sitten helpottunut, kun sitä miehistöä ruvettiin syyttää, että ehkä tämä ei olekaan mun vika.
Se oli sun selkäytimeen nuijittu Herran pelolla ja kurilla niin
kyllä
tiukasti, että sä koit tollasetkin asiat omaksi viaksesi.
Kyllä. Että kyllä se manipulointi, kun sitä on tehty ihan pienestä pitäen, niin sehän niinku rakentaa sun mielen tietynlaiseksi. Ja se pahuus, mitä nämä raiskaajatkin on tehneet, niin se on ollut niin pahaa. Että jos ihminen pystyy tukehduttamaan toista ja satuttamaan muilla tavoilla niin kuin monipuolisesti ja just tekemään vaikka tämmöisiä abortteja, mihin sä et saa myöskään mitään lääkityksiä, niin kyllä sä uskot, että sellainen ihminen voi tappaa. Mä luulen, että mä uskoisin aikuisenakin siihen. Että kyllä ne on niin äärimmäisiä tekoja.
Sä kerroit, että sä olet myöhemmällä iällä sitten löytänyt tämän miehen. Miltä tuntui, kun sait selville, kuka hän on ja missä hän on tätä nykyä töissä?
No, mä en tiedä oikeastaan, miksi mä niinku halusin edes etsiä. Mulla oli varmaan tarve nähdä, millaista elämää se elää, että onko sillä perhe, onko se töissä, onko se ehkä jäänyt kiinni, koska en mä tällaista tietoa saisi poliisilta. Ja kyllä mua on suututtanut se, että hän elää mahdollisesti aika tavallista elämää. Ja sitten mulla tuli myös semmoinen syyllisyys, että miksi mä en muistanut aiemmin, että mitä se on kaikki nämä vuodet tehnyt. Että kun se työskentelee kuitenkin lasten parissa.
Onko siellä mahdollisesti muita uhreja? Mehän
niin,
emme tiedä.
Sitä ei tiedä. Ja se, mitä järjestelmällistä tämä hyväksikäyttö mun kohdalla oli, niin on ihan selvää, että mä en ole ollut ensimmäinen enkä viimeinen. Että kyllä se on ollut niin tarkkaan suunniteltu ja just kaikki, että tiedetään, mikä on kaikki mahdollista, miten niin kuin lapsi pusketaan siitä kaikesta läpi ja miten se kuitenkin on hiljaa kaikesta huolimatta. Että edes romahdus se on mahdollinen, vaan siitäkin pusketaan läpi, että on niin kuin semmoisia, että ääripisteenkin yli vielä päästään jotenkin, niin ei se ole mikään naapurin setä, joka säikähtää sitten, kun on paljastumisen uhka, vaan nämä on tietyllä tavalla ammattilaisia.
Suunnitellusti tehtyjä.
Mm.
Mitä sä luulet, että mitä toi kerta toisensa jälkeen jatkuneet hyväksikäyttökerrat ovat tehneet sun psyykeelles? Miten sä oot muuttunut ihmisen?
No, mähän kärsin dissosiaatiosta, eli että mun persoona on pirstaloitunut. Tosin tämä on tapahtunut todennäköisesti jo ihan varhaislapsuudessa ja sitten mä oon osannut sitä hyödyntää myöhemminkin. Välillä mä mietin, että mitähän musta jää jäljelle, kun tämä kaikki jollain tavalla ehkä eheytyisi mussa. Että onks musta mitään omaa, että onks mä pelkkä manipulaation tulos, että kuka mä oon ees.
Sä oot kertonut mulle, että sä sairastat tosiaan tätä dissosiaatiivista identiteettihäiriötä. Avatko vähän sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että mä en ole tunnetasolla läsnä. Eli mä oon joutunut jotenkin erkauttaa itteni lapsena, kun on tämmöisiä ylivoimaisia tapahtumia ollut. Eihän kenenkään mieli kestäisi, jos saisi tunnetasolla siinä kerta toisensa jälkeen, vaan sä meet vähän niin kuin sivummalle siitä tilanteesta ja et tietyllä tavalla ehkä tunne sitten mitään, vaikka käytännössähän ne vaan sitten johonkin patoutuu kuitenkin ja myöhemmin sitten tulee ilmi. Mutta se, miten se nyt tässä hetkessä näyttäytyy, niin mä koen, että mä oon tavallaan koko ajan semmoisen sumun takana. Ja kyllä mä jo parikymppisenkin taisin sanoa, että musta tuntuu, kun mä elän koko ajan sumussa. Että se oli ehkä se sana, miten mä ymmärsin sen olon. Ja mä tein tästä semmoisen piirustuksen kerran, kun mä ajattelin, että mä haluan selventää tätä muille. Et jos mä piirrän yhdelle paperille talon, niin te näette selvästi sen talon siinä. Ja sitten jos mä piirrän toiselle paperille tämän talon niin kuin disson läpi, niin siinä on se talo. Ja sitten sen talon päälle tulee vaikka keltaisella mun varhaislapsuuden traumaa. Ja sitten siihen tulee sinisellä mun vähän myöhempää traumaa. Ja sitten punaisella vielä tätä hyväksikäyttötraumaa. Niin kyllä se näkyvyys on aika huono. Että kyllä sitten kattelee semmoisen harmauden läpi jotenkin. Mulla on ollut muutamia hetkiä elämässä, että mä oon kokenut, että mä oon oikeasti tässä hetkessä. Mä oon oikeastaan ymmärtänyt sen vasta vuoden sisällä, että se tarkoittaa olla tässä hetkessä. Mä joskus aikaisemmin ajattelin, että se tarkoittaisi valaistumista. Ehkä ne on sama asia. Ja se on tavallaan surullista, koska mä voisin sanoa, että mä en ole ollut tässä hetkessä kymmentäkään kertaa mun elämän aikana. Mutta silloin, kun mä oon tässä hetkessä sen pienenkin sekunnin. Joskus se on saattanut kestää minuutteja, joskus jopa ehkä useamman tunninkin, niin mä näen todella selkeästi. Mä oon esimerkiksi nähnyt keltaisen talon, jonka mä näen joka päivä, kun mä kävelen siitä ohi. Mutta silloin mä todella näen ja mä oon silleen, vau, onks todella ton väärinen, aivan uskomaton. Ja tuntuu, että vois niinku itkeä ilosta, että kun se on vaan niin upeeta. Ja tämän vuoden alussa kävi semmoinen, että mä yhtäkkiä olin hetkellisesti todella tässä hetkessä, niin mä kuulin torilla bussin moottorin äänen vaan. Ja mä olin siitäkin, vau, kuulostaako se oikeasti tosi upea. Niin jos tällaiset hetket joskus mun elämässä lisääntyisi, että se dissosiaatio saataisiin korjattua tai edes osittain korjattua, niin mä tuun varmaan olemaan ihan järjettömän onnellinen. Vaikka mulla onkin tätä taakkaa näin paljon.
Miten toi disso ja kuinka paljon se vaikuttaa sun päivittäiseen elämään?
No, mähän en tiedä, mitä olisi elää ilman sitä. Mä en osaa silleen sanoa. Mutta kyllähän mä oon keskimääräistä väsyneempi. Toki traumatkin väsyttää. Ja sitten semmoista, niin että vaikea keskittyä, että jos joku ihminen sanoo mulle jotain, niin se menee vaan täysin ohi. Ja vaikka sanoo toisen kerran, se voi mennä ohi. Ja vaikka mä sitten oikein skarppaan ja kuuntelen, niin se menee silti ohi. Ja sitten semmoista, että jos kuulee jonkun, että joku ihminen vaikka puhuu jostain mun vaikeasta asiasta, tai vaikka sattumoisin kuulisi jonkun sanan, joka laukaisee mulla niin kuin mun näitä omia asioita, niin tulee vielä enemmän poissa olevaksi. Ja tuntuu, että koko muu maailma vaan katoo jotenkin siitä. Tai että ehkä ei kuulekaan kovin selvästi.
Onko sulla paljon triggereitä, jotka laukaisee tämmöisiä takaumia?
On. Kun kaikenlaista väkivaltaa on ollut ensimmäiset 20 vuotta elämästä, niin lähes kaikki elämän toiminnot on triggeröitynyt. Eli ihan vuoden ajat, säätilat, Moni tuoksui vaatteita, kuoseja ja se voi olla ihan mitä vaan. Ja sitten vaan iskee ihan hirveä paha olo tai että rupeaa pelkää jotain ihmistä tosi paljon, vaikka sillä nyt vaan sattuu olemaan tietynlaiset housut jalassa tai sä kuulet jonkun äänen. Yksi tämmöinen tosi paha ääni on mulle niin kuin vyön avausääni, että se on niin kuin tosi semmoinen raju. Mutta tänä vuonna ihan tämä pelkkä kevät, kevään tuoksu, niin saa mut voimaan tosi pahoin. Ja ei se välttämättä yhdisty mun mielessä suoraan niin kuin johonkin tiettyyn tapahtumaan. Mulla vaan tulee huono olo ja sitten sitä on vaikea ymmärtää, mistä se johtuu.
Kun tämä hyväksikäyttö loppui, niin miten sun elämän palaset niin sanotusti alkoi loksahtelemaan jotenkin paikalle? Miten sä aloit rakentamaan sitä itsenäistä elämää, kun muutit täältä lapsikylästä pois?
No mulla jatkui siinä minuuttiaikataulu elämä sitten aika pitkälle ja mulla oli siinä tärkeä harrastusporukka, että mä oon kokenut, että mä elinkin siinä mun parhaat vuodet muutaman vuoden, että harrastettiin yhdessä ja ne asiat vähän jäi sivuun, mutta mulla kävi sitten tuli siinä kolari, jäin auton alle ja sen seurauksen sitten mulla alkoi tulemaan sellaisia pahan olon ja paniikin ja ahdistuksen tunteita aika ajoin. Ja aloin sitten myös väsyä ja en enää pystynyt sitä minuuttiaikataulua tai oikeastaan minkäänlaista aikataulua pitämään. Että sitten mä putosin oravan pyörästä ja kaikista pyöristä, että en ole kyennyt esimerkiksi koskaan työelämään.
Oliko se yhdenlainen laukaiseva tekijä se, että sä et pystynyt enää pitämään itseäsi kiireellisenä, jolloin alkoi näitä takaumia tulemaan ja sä pystyt alkaa, tai näin kuin hahmotit sitä, mitä sulle on tapahtunut?
Silloin nuoren mulle ei vielä tullut takaumia, se oli vaan semmoista epämääräistä huonoa oloa. Mä olin viimeiseen asti kiireinen, se oli vaan varmasti niin, että mun voimavarat alkoi loppua. Että eihän kukaan jaksa semmoista loputonta pakenemista minuuttiaikataululla ilman lepoa. Ja nyt sitten tuossa 5-6 vuotta sitten, kun mä aloin muistaa näitä hyväksikäyttöjuttuja, niin silloin siinä mun elämäntilanteessa oli semmoisia laukaisevia tekijöitä myös mukana.
Miltä ne takaumien saamiset tuntuivat?
No todella ahdistavilta ja vaikeilta. Mun ensimmäinen takauma tuli niin, että mä heräsin aamuyöllä ja mä muistin siinä ensimmäisen kohan siitä mun ekasta raiskauksesta, eli kun hän tulee herättää mut ja sit vähän siitä vielä eteenpäin, niin kyllä se paha olon meni niin pahaksi, että mä samana päivänä jo aloin viiltelemään, että mä en kestänyt sit oloa ollenkaan. Että se oli täysin ylivoimainen tunne.
Paraniko tai paheniko ne olot näiden takaumien tullessa? Menitkö sä syvemmälle siihen tavallaan siihen niin sanotusti kaninkoloon? Tuntuko susta, että sä pääset sieltä ylös vai tuntuko susta, että sä uppoat vaan syvemmälle koko ajan itsesi kanssa?
Kyllä mä upposin koko ajan vaan syvemmälle, että niitä takaumia alkoi sitten tulla todella usein ja se oli vielä niin, että nämä vaikeimmat tapahtumat, mitkä mä luokittelen vaikeimmiksi, mitä mulla on tehty, niin ne tuli monessa osassa. Et ei niitä kestänyt silleen ottaa kuin ihan pikkupalasi. Et siinä saattoi mennä pitkäkin tauko, että se niinku vahvistui ja tuli uudelleen ja muisti eteenpäin. Ja kyllä se oli ensimmäiset 2 vuotta, niin mä oon varmasti elänyt ihan täysin shokissa. Ja että kyllä mä ne ekat 2 vuotta myös on ollut erittäin tuhonen ja on ollut todella paha olla ja on myös kokenut, ettei yhteiskunnan tuki ole riittänyt.
Haitko ja saitko ammattiapua tai vertaistukea?
Sain ammattiapua kyllä psykiatriselta polilta, mutta määrärahat on sellaisia, että periaatteessa yksi käynti per viikko, mikä on ehdottomasti liian vähän, että ei sellainen tämmöisessä karmeessa tilanteessa mitenkään riitä ja jos ei ole muuta tukiverkostoa. Vertaistuesta mä en ole silloin saanut apua, että se vetää mua enemmän pinnan alle.
Kun muut jakavat omia kokemuksia, niin tavallaan ne sun kokemukset tulee sulle vielä enemmän pintaan.
Joo, joo. Mä oon aina välillä kokeillut jotain vertaisryhmää, mutta se tuntuu aina huonolta. Mä luulen, että siinä on myös sitä, että kun mä en halua vieläkään uskoa, että nämä tapahtumat on totta. Ja sitten kun sä tapaat sellaisia ihmisiä, jotka kertoo, niin se tavallaan todentaa todella rajusti sitä.
Että minullekin niin, on käynyt näin.
Niin, ja sitten kun näkee toisten ilmeet ja miten ne edelleen kamppailee niiden asioiden kanssa. Ja, se on ollut mulle liian raskasta.
Miten kaikki kokemasi on vaikuttanut aikuisina solmittuihin ihmissuhteisiin?
En ole pystynyt solmimaan ihmissuhteita. En varmaan toisaalta luota ihmisiin, mutta ehkä enemmän pelkään sitä, että tuun hylätyksi ja että mä en riitä tai kelpaa. Että on ihan hankalaa jopa luoda kaverisuhteita. Kyllä mä helposti tutustun ihmisiin, mutta mä en sitten jotenkin uskalla pitää yllä, enkä mä tiedä, miten se tapahtuu. Ja sitten mitä syvemmälle menee tähän omaan toipumiseen, niin musta tuntuu, että mä en tiedä, mikä on oikein. Että mitä jos mä oon tämänkin oppinut väärin ja että miten tässä ollaan. Ja sitten herää itsellä tosi ristiriitaisia tunteita suhteessa ihmisiin. Niin sitten mieluummin ehkä eristäytyy ja on yksin.
Entä miten kaikki kokemasi on vaikuttanut sinuun naisena?
Naisessa on varmaan ollut aina aika hukassa. En mä tiedä, mitä on olla nainen tai mitä se voisi olla. Et mä oon ehkä etsimässä sitä vasta.
Ensimmäisen takaumien jälkeen kerroit, että aloit viitelemään itseäsi. Kuinka paljon sulla on ollut itsetuhoisia ajatuksia?
No, on niitä ollut tosi paljon. Niitä on ollut jo silloin nuorempana, reilu kaksikymppisenäkin. Ja sitten tämän muistamisen jälkeen niin ihan todella paljon. Ja viiltely oli lähes päivittäistä, ainakin viikoittaista ensimmäiset pari vuotta. Sillä mä yritin tietenkin saada itteeni jotenkin ehkä tähän hetkeen.
Tuntemaan jotain.
Niin, oli niin pois tolalta. Mutta sitten se alkoi kääntyä kyllä semmoiseen itserankaisuun ja tämmöiseen, että se merkitys muuttui. Ja itsemurha-ajatuksiakin on ollut usein ja paljon, mutta tässä mä silti vielä olen. Et joku kipinä kuitenkin on, että jotain on vielä näkemättä ja semmoinen kiinnostus elämää kohtaan tai uteliaisuus ehkä ennemminkin. Mutta silloin kun on tosi tosi huono olla, niin kyllä sen näkee ainoana vaihtoehtona sen kuoleman.
Kuinka paljon nuo tapahtuneet tulevat edelleen esimerkiksi uniin tai vaikuttaa niin kuin päivittäiseen olemiseen?
Kyllä ne vaikuttaa tosi paljon. Et ensimmäiset reilu 4 vuotta, niin ihan jokainen päivä. Joka päivä ahdisti paha olla, kaikki triggeröi. Nyt viimeisen vuoden aikana niin vointi on ruvennut ehkä vähän aaltoilemaan, että on välillä vähän parempi kausi. Se voi tarkoittaa päivää, viikkoa, kuukautta. Ja sitten se huono kausi voi olla vaikka 8 kuukautta putkeen sen jälkeen, mutta kuitenkin se vähän niin kuin aaltoilee.
Tuleeko nuo itsetuhoiset ajatukset myös sitten aaltoina tuossa mukana? Et kun sulla on huonompi kausi, niin lisääntyykö ne silloin?
Se liittyy niin kuin ehkä vain tiettyihin ajatuksiin ja tiettyihin vaikeisiin muistoihin, että mä koen, että mun pahat olot on jotenkin, ne vois vähän jaotella, että ne on erilaisia. Että mä nykyään jo tunnistan, että tää voi johtaa siihen. Mulla voi olla äärimmäisen huono olla ja se ei johda itsemurha-ajatuksiin. Mutta sitten taas joku toisella tavalla huono olo voi johtaa siihen.
Tämä mies on tällä hetkellä jossain tuolla elossa, tekee mitä tekee.
Nimenomaan.
Pystyisitkö sä koskaan antamaan tuolle miehelle tai noille miehille anteeksi heidän tekojaan?
En, eikä mun mielestä tarvikkaa. Et ei anteeksianto tai edes niiden tapahtumien hyväksyminen ole mikään edellytys toipumiselle. Ja en mä tiedä, miten tollaisia tekoja voi antaa anteeksi. Mutta täytyy kyllä sanoa, että en mä voi antaa anteeksi tälle yhteiskunnallekaan. Että miten tällainen henkilö voi olla vapaana?
Julkisessa keskustelussa ihmetellään paljon pedofiilien saamien tuomioiden lyhyyttä. Millaisia ajatuksia ne herättää sussa?
Mä tein tosiaan rikosilmoituksen ja hän ei tule tästä saamaan, kun se on vanhentunut, niin minkäänlaista tuomiota. Ja se maksimituomio tässäkin olisi ollut vaan 10 vuotta. Miten se voi olla reilua, kun mä kärsin tästä lopun elämää? Mä oon niin sanotusti löysässä hirressä koko lopun elämän. Mun mielestä se ei ole missään määrin oikein ja herää kyllä niin kuin ajatuksia, että onko näissä päättäjissäkin sitten pedofiileja ja minkä takia ne tuomiot on niin olemattomia. Totta kai kun tämmöisistä tapahtumista on pitkä aika, niin sit on vaikea todistaa. Vai onko, että eikö mun vointi todista sen? Tuskin mä niinku huvikseni kärsin tai että tuskin mä nyt kotona feikkaisin huvikseen kärsivää, vaikka muulle maailmalle esittäisinkin, että mulla on niin rankkaa. Että ei kukaan tämmöistä niinku huvikseen tee.
Kun saadaan lukea lehdistä tämänkaltaisista tapauksista, niin minkälaisia ajatuksia, mitä ne herättää sussa?
Mä en seuraa aikaa, enkä lehtiä. Ja mä tein sen päätöksen jo hyvin nuorena ja se varmaan johtuu siitä, että kaikki tämmöiset negatiiviset uutiset triggeröi tosi paljon. Mm. Mulla tulee äärimmäisen paha olla. Oli kyse vaikka vaan nälänhädästä tai mistä tahansa, niin mä en kykene niin kuin ottaa vastaan sellaiset. Tietyllä tavalla vaan elän mun pientä omaa elämääni tai yritän elää ja selviytyä siinä, että en halua mitään lisätaakkaa sitten uutisista.
Mikä sun mielestäsi olisi oikea keino rankaista heitä?
Toi on hauska kysymys, koska mä oon miettinyt kyllä tätä asiaa ja mä oon mun mielestä keksinyt täydellisen rangaistuksen.
No?
Se olisi sellainen, että nekin joutuisi olemaan kiinni tässä tilanteessa koko lopun elämäänsä. Eli aina kun mulla tulisi pitkin lopun elämääni huono olo, oli se yöllä päivällä tai kerran päivässä tai 100 kertaa päivässä, mä saisin painaa nappia. Ja siltä seisomalta nämä tekijät joutuisi lähteä yhdyskuntapalveluun vaikka keräilemään roskia pihalle. Musta se olisi täydellistä, koska ne saisi se jatkuvan muistutuksen, että näin pahasta vaikuttaa kaikkeen. Ja niin kauan kuin mä kärsin, niin nekin kärsii.
Sä sanoit, että sä et seuraa sillä tavalla lehdistöä tai aikaa, mutta tiedät varmaan, että on ollut keskustelua siitä, että pedofiilit tarvitsevat hoitoa, koska he ovat sairaita. Mitä sä olet tällaisesta mieltä?
No mä ajattelen, että se on varmasti totta, että he ovat sairaita, mutta oikeuttaako se silti heidän tekojansa? Et ei mun mielestä sitä voi painella villasella, että olin sairas ja raiskasin tässä 10 lapsia. Että kyllä joo, kyllä heidän kannattaisi, tai he tarvitsevat varmasti hoitoa, mutta kyllä he tarvitsevat myös rangaistuksen.
Jos mietitään sua ja sun selviytymistäsi, mikä jatkuu lopun elämää, koska tällaisestahan nyt ei selviydy. Miten sä itse näet sen?
No kyllä tämä vaatii ihan hirveät niin kuin sisua ja sinnikkyyttä ja taistelutahtoa. Toki mä oon luonteelta ollut taistelija jo pienestä pitäen. Mä oon välillä miettinyt, että miten jotkut ihmiset ei selviydy tällaisista asioista tai edes jostain näistä traumoista, mitä mulla on ollut. Mutta ihmiset on luonteelta tosi erilaisia. Mm. Ja mulla on joku ääretön oikeuden taju ja sinnikkyys ja läpiharmaan kiven. Mutta kyllä se suututtaa tosi paljon se ajatus, johon mä yritän vain tyytyä. Että mä joudun taistelemaan lopun elämää. Ehkä jossain kohtaa vähemmän, mutta silti, että mun ainoa elämän tarkoitus on selviytyä. Ei se tunnu kivalta.
Mikä tekee sut iloiseksi ja onnelliseksi tänä päivänä?
Pienet asiat. Mä oon aina iloinut pienistä asioista. Se voi olla vain joku ohi lentävä lintu tai kun joku kukka puhkeaa kukkaan tai just kevään silmut, ensilumi, latte. Ne on pieniä asioita. Mm. Mä luulen, että mulla on pienestä pitäen ollut niin vaikeeta, että mä oon tajunnut, että mitään suurta onnea ei tuu. Ja mä oon osannut nauttia niistä pienistä asioista. Ja se on ollut se kantava voima. Ja se on niin kuin jäänyt elämään.
Minkälaisena sä näet sun oman tulevaisuutesi?
Mä en ole kauheasti kyennyt ajattelemaan mun tulevaisuutta. Sen jälkeen, kun mä aloin muistaa näitä hyväksikäyttö kokemuksia, niin mä en ole pystynyt ajattelemaan kuin just sitä hetkeä, missä mä oon ja että selviikö mä tästäkään. Nyt mä pystyn ajattelemaan pikkasen eteenpäin ja ehkä on yrittänyt uudelleen luoda joitain haaveita, mutta en mä kauhean pitkälle uskalla ajatella. Toki toivon välillä, että olisi jotenkin seesteisempää ja ahistaisi niin paljon ja voisi oikeasti vaan vaikka viettää tylsää koti-iltaa.
Loppuun mä haluaisin kysyä sulta sen, että miksi sä halusit antaa tämän haastattelun?
Mä ajattelin, että tämä olisi mulle todella tärkeät ja onkin. Mä oon joutunut salaamaan niin paljon näitä asioita ja niin pitkään. Ja kun nämä on näin isoja asioita ja tapahtunut yhteiskunnan erilaisissa suurissa ja pienemmissä ympyröissä, niin mä ajattelin, että ehkä mun täytyy kertoa tämä myös vähän suuremmin. Ja totta kai mä ajattelin, että varmaan tästä voi olla jollekin jotain hyötyäkin tai lohtua. Mutta salailun aika on nyt ohi. Siksi mä tulin tänne.
Kiitos Nyyti ja kaikkea hyvää.
Kiitos.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.